SBS Radio.
Maaring magkaroon ng pagbabago sa pamuno ng bansa ngayong araw matapos itinakda ng punong ministro Malcolm Turnbull ang deadline ngayong tanghali para sa anumang ikalawang pagboto sa lideratura ng partido ngayong Linggo. Kabilang sa mga tatakbo ang dating Home Affairs Minister Peter Dutton, Tresorero Scott Morrison at Ministro para Ugnayang Panlabas Julie Bishop. Ngunit dito ginawang madali ng punong ministro para sa naon ng katunggali. Nagtakda siya ng ilang mga kondisyon bago ito tumawag ng pagpupulong para pangalawang pagboto. Sa gitna ng mga kaguluhan, hiniling naman ngayon ang partido oposisyon ng mas maagang halalan. Ang detalye sa ulat ni Samantha Benyak Brooks na isinalaysay sa wikang Filipino. Sinabi ng punong ministro Malcolm Turnbull na hindi siya muling tatakbo para pwesto ng pamunuan para Partido Liberal at aalis siya ng parlamento sakaling matuloy ang pagpupulong o party room meeting ngayong tanghali para sa pangalawang pagboto. Ngunit una sa lahat, sinabi ni punong ministro Malcolm Turnbull na nais niyang makita ang puweba na mayorya ng mga miyembro ng partido sa parlamento ay nagnanais ng nasabing pagpupulong.
Now, the House has been adjourned at the request of Mr. Dutton, so I now await a letter with the signatures of a majority of the party room, which is 43. If I receive that, then I will convene a new party room meeting.
Naunang sinabi rin ni punong ministro Malcolm Turnbull na hinihintay niya ang payo ng Solicitor General kaugnay ng kung karapat-dapat manungkulan si Peter Dutton sa parlamento. Sinuri ang kalagayan ni Peter Dutton kaugnay ng dalawa niyang kaugnayan sa dalawang child care center na nakatanggap ng pondo mula pamahalaan nitong Hunyo. Sinabi ni Peter Dutton na nakatanggap siya ng legal na payo na karapat-dapat siyang manungkulan. Nitong huli, sinabi rin ng Solicitor General Stephen O'Donoghue na maaari siyang manungkulan sa parlamento.
I cannot underline too much how important it is that anyone who seeks to be Prime Minister of Australia is eligible to be a Member of Parliament. Because a minister, let alone a Prime Minister, who is not eligible to sit in the House is not capable of validly being a minister or exercising any of the powers of a minister.
Kahapon, muntik nang mabigo ang Manager of Opposition ng Business Affairs sa House of Representatives, Tony Burke, sa mosyong inihain nito sa Court of Disputed Returns. Maaari nitong madiskwalipika si Peter Dutton mula parlamento. Halos di nakuha ng pamala ng mosyong itigil ang pagpupulong kahapon sa pagsisikap na maresolbahan ang kaguluhan sa lideratura sa partido bago ang dalawang linggong bakasyon. Ang mga miyembro ng parlamento para pamahalay iniisip ang kanilang mga pwesto imbis anya sa kapakanan ng publiko.
No government in living memory has looked at the parliament where technically they have a majority and said, oh no, we'd rather just not be there at all. This is the same day that those opposite use their numbers by a majority of one to protect the person from the High Court who might be in charge of this nation by the end of the day.
Ang tinig ni Tony Burke mula Partido Oposisyon. Sinabi naman ng leader ng oposisyon Bill Shorten sa parlamento na lalong sinisira ng pamahalan ang sarili nitong partido matapos ang nabigong tangka ni Peter Dutton para lideratura noong nakaraang Martes, 21 ng Agosto.
I said on Tuesday that this is a government which had lost the will to live. But I don't even think on Tuesday we could have seen the cannibalistic behaviour of a government who's eating itself alive.
Nagpatuloy din ang sesyon sa Senado kung saan ang Ministro para Edukasyon Simon Birmingham ang tumayo bilang leader para pamahalaan matapos magbitiw ang 13 miyembro nito kabilang ang dating leader para Senado Matthias Cormann. Naiwan si Senator Birmingham upang ibalangkas kung ano-ano ang mga portfolio na tatalakay ng Senado kasama ang mga kapartido na sina Ministro Nigel Scullion, Maurice Payne at Bridget McKenzie na sasagot sa mga katanungan sa question time.
I will be answering questions in relation to Prime Minister, Treasurer, Finance, Revenue and Financial Services and Special Minister of State.
Order.
In addition to her existing responsibilities, Senator Payne will answer questions in relation to the portfolios of Women, Home Affairs, Immigration and Border Protection, Social Services, Attorney General, Citizenship and Multicultural Affairs, Law Enforcement and Cyber Security, International Development and the Pacific, and Human Services. In addition to their existing portfolio responsibilities, Order. Senator Scullion will answer questions in relation to jobs and innovation and small and family business, the workplace and deregulation, and that Senator McKenzie will take questions in relation to communications and the arts.
Ilang sandali lamang ang hinintay bago nagsalta ang oposisyon at binatikos kung di man pinagkatuwaan ng mga nagaganap. Tinanong ng mambabatas para Partido Labor Anthony Chisholm si Senator Birmingham kung sino ang punong ministro.
My question is to the minister representing the Prime Minister, whoever that may be. Who is the Prime Minister of Australia?
Yes.
Senator Birmingham.
Malcolm Turnbull.
Sinundan ito ng hakbang mula Senador Penny Wong sa pagtawag ng mosyon ng no confidence sa pamahalang Turnbull. Nabigaw ito sa botong 35 sa 31 sa kabila ng pahayag ni Senador Wong na sa mataas na kapulungan na maliwanag mula sa mga pagbitiw sa tungkulin ng miyembro na wala ng kontrol ang pamahalaan.
It is very clear from question time today that Australia does not have a functioning government. Australia does not have a functioning government. We have a rabble of self-interested people masquerading as the representatives of Australia.
Inihayag naman ng leader ng Partido Greens, Richard Di Natale, ang pagkadismaya nito sa naging pagkilos sa kabuuan ng pamahalaan.
You should be ashamed of yourselves. We have people across the country who are suffering, and look at what you're doing. You are so focused on yourselves that you have forgotten what the country elected you to do, and that is to govern for themselves, for them, not for you, not for you. You don't deserve to govern. You deserve to be turfed out. That's what you deserve.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.